Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 28ka bisha May sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ku dhawaad 20,000 oo arday Soomaaliyeed ayaa maanta u fariisanaya imtixaanka dugsiga sare fasalkiisa Form 4 ama fasalka 12aad iyadoona imtixaankan uu yahay mid si mideysan ay u qaadayso dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada waxaana ay ka dhacayaan maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gobolka Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan imtixaankan oo ay u fariisanayaan ku dhawaad 20,000 ee ardayda Soomaalida ayaa waxa uu yahay mid si mideysan ay u kormeerayaan saraakiil ka socota hay'adda hidaha iyo tacliinta sare ee dalka waxaana lagu wadaa in goobo dhowr ah ay ka dhacaan imtixaanadaasi kuwaas oo ku dhow 45 goobood oo ku yaala gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya marka laga reebo Puntland iyo Somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Xamuud Cali Xuseen ayaa waa Xamuud Cali Xasan ayaa ka hadlay ahmiyadda imtixaankan u leh bulshada Soomaaliyeed kaas oo maanta si nabadgelyaha ugu qabsoomay gudaha caasimadda Soomaaliya xilli ammaanka ay ka qayb qaadanayeen saraakiil ka tirsan booliska nabadsugida iyo sidoo kale ciidamada qaybahooda kala duwan ee leedahay dawladda Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo si taxadir leh u kontaroolaya amniga goobaha dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir ee imtixaanada sanadkan ay ka dhacayeen
sidaan horeba u soo sheegnay sanadkan 2016 waxaan qaadaynaa imtixaankii shahaadiga ahaa Form 4-ka ama kalaasyada 2016-aad si aad ogtihiin sanadkii hore waxaan qaadnay imtixaankaas oo kale iyagoo aada u koobnaa oo maaragtay dadkii loogu talagalay ay imtixaan galin taasoo ka jirtay khilaaf in yaroo khilaaf alnakii oo maaragtay dalada waxbarashada laakiin sanadkan inta dowladi badan iyo wadahadal badan iyo dhexdhexaadin badan waxaan isku afgaranay in imtixaanka la wada qaado oo la wada galo waa la galay ilaahay xaqdigii gobollada koonfur iyo bartamaha soomaaliya oo marka sanadkan 2020 inay maanta u fadhiisato imtixaanka aan ku ballanay ilaahay mahadiid wayna noo irtishay wax walba way noo socdaan sidaasaan maanta ku bilaabnay saa dheer oo aada u badan aan galaynay oo sugaya nabadgelyada ilaahay baa nabadgelyo lahaya iyagoo ku ballannay habkii loo dhigi lahaa iyo nabadgelyadana la dhigay taaktikii iyo wax walba waxaa lagu galayaa 7 iyo 4 goobood ayaa saaka lagu galayaa oo
sanadkii hore ayaa imtixaankan maanta ay qaaday dawladda Soomaaliya waxa u fariistay 4,000 oo arday oo kaliya iyadoona xilligaas lagu qiyaasay ardaydii ka qalinjibisay dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir 12,000 oo arday ah waxaana jiray xilligaasi baqdin aad u xoogan iyo sidoo kale hanjabaad ka soo yeeraysay maleeshiyaadka Al-Shabaab taasoo ku aadaneed mid ardayda ay ku cabsi gelinayeen iyadoo la xasuusta kal hore weerar ismidaamin ah oo ka dhacay guriga hargaha iyo samaha inay ku nafwaayeen tiro arday ah kuwaas oo xilligaasi quudareynayay ogaashaha natiijada imtixaan ee u galeen inay dalka dibaddiisa ka helaan waxbarasho jaamacadeed taasi oo ay ku hungoobeen kuna waayeen nafsadoodii Al-Shabaab ayaa haatan sidoo kale digniinaha wada u mariya ardayda doonaysa ka qayb qaadashada imtixaanka sanad dugsiyeedka sanadkan dawladda Soomaaliya ku baaqday kaasoo wax badan laga tabiyey qaybaha warbaahinta ee kala duwan dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in gargaar dhanka bini'aadamnimada la gaarsiiyey magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haatanna si dhab ah u bilowday sida uu sharaxay wasiirka batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mukhtar Ibrahim waxa uuna sheegay in dadka xaalad nolol xumo aad u liidata ay ku haysato qayb ka mid ah gobolkaasi Hiiraan gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale oo ku dhow magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay tageen badi dadkii ka barakacay gudaha magaalada Baladweyne magaalada ayaa waxaa ka jirta sida uu sheegay wasiirka xaaladanka nolosha ah waxaana adag in lagu noolaado gudaha magaalada iyadoona si aad u fatahayo biyaha ama u fatahay wabiga Shabeelle kaas oo biyo dhigay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xaafadaha magaalada Beledweyne. Wasiirka ayaa ugu baaqay si degdeg ah in hay'adaha sidoo kale u sameeyaan gurmad inkastoo kaga mahadceliyay hay'adaha qaar ee qaramada midoobe kuwaas oo si dhab ah u tagay magaalada Beledweyne gurmadkoodina bilaabay. Dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka ah dhinacyada gurmadyadan ka qayb qaadanaya kuwaasi oo ayagu waxyaabo kala duwan gaarsiiyay gudaha magaalada Beledweyne sida uu sharaxay wasiirka.
Magaalada Beledweyne halkaas oo dad badan oo baraka ayaala ay joogaan gurmadyada way bilowdeen. Dowladda Soomaaliya ha ahaato ha noqoto dowladda walaalaha iyaga ee Jabuuti ha noqdo hay-adaha oo qaramada midoobay ha noqdaan sidoo kale hay-ado kale oo local ah iyo kuwa caalami ah way bilaabeen. Hadda culayska ugu weyn ee aadna hayso waxay tahay sidii loo gaarsiin lahaa gaadiid ku filan loogu xili lahaa saxayda imaaneysa ama saxayda magaalada dhexdeeda taalo. Buundooyinkii ama laciif ayay noqdeen oo maanaha gawaarida waaweyn ma mari karaan ama maanaha kuma filno gawaarida la haysto inay sabraiska loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay inay qaadaan. Soo marka caqabadaada ugu weyn waxay tahataa sidoo kale dhulka uu biyaha yaalo hadda webigii biyo cusub oo soo galayo ma laha. Biyaha marka markay bilaabaan inay istaagaan waxaa bilaabanaya inay kanaaca iyo ka dhalato taana waxay keenaysaa buufin iyo in loo baahdo. Marka baahiyo kala duwan ayaa jiro sidoo kale hadda waxaa horeys weyn uu ka jiraa biyo nadiif ah sida dhuweella ceelashii waxaa ku dhacday in biyihii ay wabiga kasoo tahay ay kusoo daataan ama musqulihii ay isku furmaan taana ay noqoto biyihii biyo aan la cabi karin.
Magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya waxaa ka taagan xaalad dhanka nolosha ah iyo baqdin laga qabo halkaasi inay ka dilacaan cudurro hor leh taasi oo dhibaato ku ah bulshada ku dhaqan magaaladaasi kuwaasoo haatan ay isu kaashadeen colaad iyo sidoo kale fatahaada wabiga Shabeelle kuwaasoo guryahoodii ay kaga barakaceen dhibaatooyin ka jira gudaha magaalada. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka ayaa gurmad degdeg ah ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne kuwaasoo loogu baaqay in si degdeg ah dadkaasi gurmad ay ugu sameeyaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Wafdi ballaaran uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ay qayb ka yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada iyadoo si aad ah loogu diyaar garoobay soo dhoweynta wafdiga uu hogaaminayo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya. Wafdigan ayaa waxaa qayb ka noqonaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ku abtirsada Dhuusamareeb waxaana lagu wadaa in halkaasi wadahadallo ay kula yeeshaan maamulka gobollada dhexe isku magacaabay ee Ahlus Sunna wal Jamaaca waxaana sidoo kale ay kormeeri doonaan arrimaha la xiriira imtixaanaadka ka bilaabanaya maanta qayb ka mid ah gobolka Galgaduud kuwaas oo horey dowladda Soomaaliya ugu baaqday in si midaysan looga qaado gobollada dhexe ee dalka iyo sidoo kale kuwa koonfureed. Wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa sidoo kale kulamo gaar-gaar ah inuu la qaato madaxda iyo mas-uuliyiinta Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ku dhawaaqday maamulkan ka madax bannaan midka galmudug ee ka jira Dhuusamareeb iyo Guraceel iyadoona lagu wado in wadahadalladan ay qayb ka noqdaan mid xal loogu raadinayo arrimahaasi xilli muddooyinkii dambe wadahadallo badan wadahadallo ay ka soconayeen gobollada dhexe kuwaas oo u dhexeeya galmudug iyo sidoo kale Ahlus Sunna wal Jamaaca oo haatan lagu wado in maamul ay ku midaysan yihiin laysugu keeno labada dhinac ee isdiidan inkastoo galmudug hore uu sheegtay inay qudaraynayso in maamulkaas ay ku qanciso ka mid noqoshada maamulkeeda. Afhayeenka culimadiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca Sheikh Xefo ayaa warbaahinta la hadlay asigoo ka warbixiyay qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Nagu soo booqanay caasimada gobolka dhexe meeshaa jimdaano kale marku noo yimaaday noqdaan hadii la yeelo waxa taasi horta ay noo sheegay ma jiray laakiin waxa ugu badan waxa ka mid ah imtixaankii dowladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada ay qaadayso dhammaan dowladda Soomaaliya Soomaaliya ay qaaday inuu loo furo waxa way fursad ka dhigay soo qayb gala wixii kale munaasabadaha kale marku noo yimaadaan ka waadaan hadii la yeelo waxa la xaqiijiyay wasaaradda inay fadhan xilka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya deegaan ku dhashay iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada waxay kale uu nala yimaada la sharaxay arka daraa laakiin mabada ajinta aan waxaan ugu yeeray wasaaraha oo aan kala hadalnay aan u yeeray ma jirin marka codsigii cusubaadna kale waan u fidinno waan inaan dhibaanayay wasaaraha si aan u sheegay marka wuxuu la yimaaday oo kale arki doona hadda wax nala fiican rabaa buu wax sanay kala hadlayaan iyo dhibaatada wasaaraha.
dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa muddooyinka dambe ku mashquulsanayd wax ka qabashada xaaladaha ka jira gobolada dhexe ee dalka iyo isdiidanaanta labada maamul ee halkaasii ka wada dhisan. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa muddo laba bilaa ugu kordhiyay howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, iyadoona lagu wado in ay 22,000 oo askari aysan dhaafi karin ciidamada howlgalka u jooga gudaha dalka Soomaaliya ee AMISOM ee ka socda Midowga Afrika. Howlgalka ciidamadan ayaana la sheegay in ay Soomaaliya weli ka jirto xaalad deganaansho la'aan, lana doonayo in la xasiliyo gudaha dalka Soomaaliya. 22,000 oo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ka socda ayaa haatan ku sugan Soomaaliya, inkastoo lagu wado in ciidamada qaar ka mid ah lagu celiyo dalalkooda, gaar ahaan kuwa Burundi oo ay qaramada midoobe hore u sheegtay inay celi doonto, xilligii Midowga Yurubna ay lacagihii ay ku bixi jireen ciidamada AMISOM 120% hoos u dhigeen. Ciidamada AMISOM ayaa lagu wadaa in ay baaqi ku sii ahaadaan 2 bil oo dheeri oo kale xilligii mandatekooda joogitaanka Soomaaliya uu ku ekaa, waxaana dhowaan sidoo kale ciidamadan loo sameeyey muddo sanad kordhina oo ay ku sii joogayaan gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa la soo sheegaya in saaka howlgallo ay ka wadaan qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Masaajid Cali Guduud ayaa la sheegayaa in ciidamadan howlgalka ugu badan ay ka sameeyeen halkaas oo maalintii shalay qarax miino lagula eegtay, kaasi oo ay ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Ciidamada ayaa howlgalkan waxaa la sheegay inay ku qaqabteen dad xoolaley ah, kuwaas oo ay ku tuhunsan yihiin inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Shabaab ee iyadu inta badan weerarada dhabagalka ku sameysa ciidamada dowladda Soomaaliya. Weeraradan ay ciidamadu Soomaaliya waa howlgalkan ay ciidamada Soomaalidu ka sameeyeen masaajidkan ayaa waxaa sidoo kale ku helinaya kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, waxaana la sheegayaa in baaritaanada uu ku fiday deegaano horlaho hore ay u joogeen Al-Shabaab. Howlgalladan ayaana waxay yihiin kuwa ay ugu talagaleen saraakiisha ciidamadu, sida ay sheegeen mid lagu xaqiijinaya amniga goobahaasi iyo maritaanka waddada ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kolayada Midowga Afrika ee AMISOM ee simcasha waddooyinkaasi. Maaha markii ugu horreysay ee qarax miino lagula hegto ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya goobtan lagu magacaabo Masaajid Cali Guduud, waxaana tiro dhowr jeer hore ay kala kulmeen weeraro noocani ah oo miinooyina, kuwaasi oo waxyeelo inta badan ay ka soo gaartay ciidamadii goobahaasi marayay. Maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadirna waxa ay beeniyeen hadallo ka soo yeeray bulshada ku dhaqan degmadaasi, kuwaasoo sheegayay in tacdiyo kala duwan ciidamadu ay ku hayaan bulshada ku dhaqan halkaasi. Gudoomiyaha degmadaasi waxa uu sheegay ninka lagu magacaabo Axmed Nuur in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuur ah, waxuuna sheegay inaysan waxba ka jirin in ciidamadu ay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan degmada Dayniile, balse waxa uu sheegay in ciidamadu ay ka qayb qaataan ammaanka iyo sidoo kale xasilinta goobaha bulshada ay ku sugan yihiin. Waxuuna sheegay Dayniile kaliya inay amni ka tahay goobaha ay ka degan yihiin ciidamadaasi, sida hadalka uu dhigay.
Yani in ciidan hadda militariga ay degan laba bari degmada ka degan yihiin, waa waqtay ardaydu waqtiisii ka degan yihiin iyo maxaa la yidhaahdaa bangalo mandac cusbaa u taale ma jirto, dad ay wax ku waayeenaa ma jirto. Deegaan waa kudu waa qaad waa dadayaan qaad deegaana taliyaashuudunba degaal siyaasi dugu dhaqsiya habalala. Marka ciidanka militariga iyo degmada dhan wax ka wada shaqeeyaan amniga degmadaasi usuu lahayaan, waayo degmada waxay ku taallaa meel fura ah, deegaankeedu waa ka yar yahay meelahay degan yihiin, militarigu ku yar yahay. Nabadiinta waxaan soo duuma kara marka militarigu iyo shacabku yani ayaa ka sakendo, annaguna kalama waxaan ku siinaa xogta aan helay aan wasaaraddan u gudbino ama ruuxa ciidamada ay taliyaasha joogaana u badan. Marka militari dhibaata naguma hayo, degmadu hal dhinacooday amnigooda ka soo kaxay.
Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer, qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa warka idin akhrinaya anigu ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sidaa ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.